Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Navijači iz Srbije vraćeni iz Moldavije nakon tvrdnji predsjednice te zemlje o navodnom ruskom planu. Srbija se ponovo nije uskladila sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije. Novi zemljotres u Rumuniji osjetio se i u Srbiji. U Turskoj spasena osoba nakon 204 sata od zemljotresa. NATO saveznici saopštili da je Ukrajini hitno potrebno više oružja. U nastavku emisije i ove teme. Miroljub Nešović, penzioner iz Kraljeva u Srbiji, prateći vesti o zemljotresu u Siriji i Turskoj, seća se 2010. godine i razornog zemljotresa kojim je srušio porodičnu kuću.
To je bilo pitanje života, jer kad se sruši kuća, šta ti ostaje? Sećanje i uspomena dok je čovjek živ.
Osmoro Hrvata uhapšenih u Zambiji pod sumnjom na trgovinu decom u pokušaju, ponovno je pušteno da se brane sa slobode. Premijer Hrvatske Andrej Plenković o reakciji javnosti i desnice u Hrvatskoj na ovaj slučaj.
Postaje se na jedan beskrupulozan način enormno agresivan. Ja osuđujem takvu agresiju, pogotovo što ovdje je riječ o djeci, u vezi koje, koliko se meni čini, nije bilo nikakve namjere za trgovinu, nego riječ o ljudima koji nisu mogli imati djecu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U danu kada je predsjednica Moldavije Maja Sandu objavila navode o postojanju ruskog plana za rušenje rukovodstva ove zemlje, koji uključuje i građane Srbije i Crne Gore, iz Moldavije su vraćeni navijači fudbalskog tima Partizan iz Beograda. Rusija je odbacila optužbu predsjednice Moldavije, a zvaničnici Srbije i Crne Gore saopštili su da nisu obavešteni o tome. Detaljnije Nevena Bogdanović.
Moldavska granična policija odbila je ulazak grupi od 12 navijača Partizana iz Beograda koji su vraćeni sa aerodroma. Fudbalski savez Moldavije je po nalogu tamošnje bezbednosne službe doneo odluku da se meč između ekipa Šerif iz Tiraspolja i Partizan iz Beograda odigra bez prisustva publike. Iz granične policije je za moldavski servis Radija Slobodna Evropa rečeno da je nekolicini stranih državljana odbijen ulazak u Moldaviju uz obrazloženje da ne ispunjavaju uslove za prelazak državne granice. Vlasti Moldavije nisu objavile da li su odluka o igranju utakmice bez publike i navodi predsjednice te zemlje o planu za rušenje rukovodstva povezani. Predsjednica Moldavije Maja Sandu je 13. februara izjavila da Rusija planira da iskoristi strane sabotere da sruši rukovodstvo zemlje, zaustavi pridruživanje Evropskoj uniji i iskoristi to u ratu protiv Ukrajine. Prema njenim rečima, plan uključuje građane Rusije, Crne Gore, Belorusije i Srbije koji ulaze u Moldaviju kako bi pokušali da izazovu proteste u pokušaju da se, citiramo, legitimna vlada promeni u nelegalnu vladu koju kontroliše Ruska Federacija, kraj citata. Premijer Crne Gore i koordinator Ministarstva spoljnih poslova Dritan Abazović rekao je 14. februara na pitanje Radija Slobodna Evropa da nema informacije o tome da pojedinci iz Crne Gore za potrebe Rusije planiraju da izazovu destabilizaciju Moldavije. On je dodao da će Podgorica pokušati da dobije dodatna pojašnjenja od Moldavije.
Nekako mi je to malo grubo zvučalo što sam pročitao sada, jer se stvori utisak kao da sad država Crna Gora na neki način učestvuje u tim problemima koji postoje vjerovatno i u Moldaviji. Imamo i preko glave svojih problema, tako da ako na bilo koji način možemo da pomognemo, mi smo tu. Kad je riječ o negativnom utjecaju Rusije, Crna Gora je 100% kompatibilna sa spoljnom politikom Evropske unije, sa politikom sankcija, sprovela je mnoge aktivnosti, mnoge akcije, isključila mnoge ljude iz diplomatskog kora, ruske ambasade koji su bili ovdje rezidentni u Podgorici. A ako se radi o neodgovornim pojedincima, slobodno mogu diplomatskim kanalima ili kanalima službi da obavijeste i mi ćemo preko naše Agencije za nacionalnu bezbjednost sprovesti sve potrebne aktivnosti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je u telefonskom razgovoru sa ministrom inostranih poslova i evropskih integracija Moldavije izjavio da Srbija odlučno odbija svaku insinuaciju o potencijalnoj umešanosti njenih građana u moguće nasilne događaje u Moldaviji. On je rekao da Srbija traži od moldavskih državnih organa da svaku informaciju o navedenim pretpostavkama dostave srpskim bezbednosnim službama. U saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije navedeno je da je moldavski ministar Popescu rekao da su navedene informacije dobijene od ukrajinske obaveštajne službe i da ih proveravaju. Rusija je 14. februara odbacila optužbu predsjednice Moldavije da Moskva planira da destabilizuje bivšu Sovjetsku republiku. Ipak, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov nazvao je nedavno Moldaviju sljedećim antiruskim centrom posle Ukrajine. On je 2. februara izjavio da predsjednica Moldavije vodi otvorenu neprijateljsku politiku prema Rusiji.
Srbija se ponovo nije uskladila sa posljednjim odlukama Evropske unije što se tiče restriktivnih mera protiv Rusije, koje su odgovor na agresiju na Ukrajinu. U pitanju su dve odluke koje se odnose na proširenje liste osoba i entiteta koji podrivaju i prete teritorijalnom integritetu, suverenitetu i nezavisnosti Ukrajine, kao i odluke koje se odnose na ograničenje cena naftnih derivata. Sa ovim odlukama Evropske unije su se uskladile sve ostale zemlje regiona koji su kandidati za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Rumunija je drugi dan za redom potresao zemljotres. Ovaj put jačine 5,6 stepeni Richtera, objavio Evropsko-mediteranski seizmološki centar na Twitteru. Epicentar je bio u blizini grada Trgužiju na jugozapadu Rumunije. Zemljotres se osjetio i u Srbiji. Desetine obučenih spasilaca iz Bosne i Hercegovine već 8 dana spasavaju preživjeli iz ruševine na jugu Turske nakon razornog zemljotresa koji je pogodio ovu regiju. Kažu da iz sata u sat nailaze na sve manje preživjelih i sve više tela žrtava. Kažu da je bezbednosna i humanitarna situacija pod kontrolom i da hrane i vode ne nedostaje, ali da su preživalima sada najpotrebniji šatori, vreće za spavanje i topla odeća. Priča Ermina Zategi i Dženane Karabegović.
Milan Novitović, direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, kaže za Radio Slobodna Evropa da je spasiocima teško doći do žrtava.
Naš tim je jučer uspio da pronađe da spasi živu devojčicu. Ovdje je greda koja je pala na, ostala na drugoj gredi i ostala neki 50-60 cm prostora između kreveta i grede koja je nju zaštitila.
Ukoliko osoba nije preživjela, ističe Novatović, prostor se ograđuje sa 2 do 3 čeveta. Poslije toga njihove turske kolege sa kojima rade preuzimaju tijelo. Tijelo se stavlja u crnu vreću te predaje državnom pogrebnom preduzeću. On navodi da se prilikom spašavanja iz ruševina beton osipa pod rukama.
Toliko je porozan da se to tako okruni, da je to tako porozna za materijal.
U pronalasku im pomažu psi, nakon čega tim pokušava da spasi preživjele ili izvuče tijela žrtava. Pri spašavanju iz ruševina spasioci moraju osigurati prostor u koji ulaze. Kako kažu za naš radio, ovdje to nije moguće zbog loše kvaliteta betona od kojeg su zgrade napravljene.
Ono je i za nas čudno, sav taj beton se prospe.
Uz spasioce je tu i 10 članova logističkog tima za podršku koji se brinu o agregatima, šatorima, hrani i svemu što je potrebno spasiocima. U gradovima Antakija i Iskender u pokrajini Hataj se nalazi i tim iz Sarajeva. Do sada su iz ruševina spasili 10 preživjelih osoba, kaže Fahrudin Dobračar, rukovodilac Gorske službe spašavanja Sarajevske opštine Novi Grad.
Slike su stravične, mislim, to je apokalipsa.
On dodaje da spasioci trenutno rade sa turskim instruktorom Alijem Ujgurom, koji ih je ranije obučavao za traženje i spašavanje u urbanim sredinama. Broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio Tursku i Siriju konstantno raste i premašio je 35.000, od čega je više od 31.000 stradalih na jugu Turske, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ermin Zatega i Dženana Karabegović.
Kraljevo je grad u Srbiji koji u noći između 2. i 3. novembra 2010. godine pogodio snažan zemljotres jačine 5,4 jedinica Richterove skale, u kome su nastradale dve osobe, a oko 200 ih je povređeno. Prošle nedelje u Kraljevu je ponovo podrhtavalo tlo, ali zemljotres jačine 2,2 stepena Richtera nije izazvalo veće uznemirenje. Ipak bilo i onih koji su pod utiskom slika razorenog zemljotresa u graničnom području Turske i Sirije napustili svoje kuće i stanove u strahu od nekog jačeg potresa, priča Branka Vučkovića.
Iako je prošlo 13 godina od kada je Kraljevo pogodio snažan zemljotres, mnogi kraljevčani se i danas sećaju te noći u kojoj je nastradalo dvoje njihovih sugrađana, a više od 450 porodica ostalo bez svojih domova. Jedan od njih je i Miroljub Nešović, penzioner iz Kraljeva, kome je potres srušio porodičnu kuću, samo nekoliko trenutaka nakon što su on i sin izašli iz nje. On za Radio Slobodna Evropa kaže da zemljotresi za sobom ostavljaju pustoš i patnju i da zbog toga sa tugom u srcu prati stradanje ljudi u graničnom području Turske i Sirije.
Ja ih potpuno razumem, to je muka, to je žalost, to je tuga, to je bol, ali sve će se to nadomesti, sve će to čovjek i da pomogne jedan drugom i da popravi sve to. A šta će da radi, kako da se sjeća kad je izgubio najmilije, izgubio dete ili oca ili majku, to ne može niko da ispravi, niko ne može da nadoknadi i to je bol koji ostaje ceo život.
Njegov sin Dejan Nešović kaže za Radio Slobodna Evropa da još uvek osjeća posljedice traume koje je preživeo prilikom rušenja njegove kuće i da ne može ni da zamisli patnju ljudi u Turskoj i Siriji koji su ostali bez članova svojih porodica. On kaže da je njima sada potrebna topla reč, uteha, moralna podrška i solidarnost kako bi prebrodili krizu i vratili se u normalan život onoliko koliko je to moguće.
Tako da i neka moja poruka svima je da ipak treba u ovim teškim vremenima pokazati da si čovjek. Moja velika ta podrška za te ljude u Siriji, u Turskoj, tako da što pre nađu načina da se što pre vrate u normalu, kao što sam ja, kao što su svi ostali. Tako da sam našao tu neku podršku u meni bliskim prijateljima, rodbini, tako da sam uspeo nekako da se stabilizujem i vratim u normalu.
Prisjećajući se kobne noći, Miroljub ističe da su on i Dejan i pored ogromne materijalne štete imali i ogromnu sreću jer su ih iz sna probudile kokoške i tako ih spasile sigurne smrti.
Ja sam ustao da vidim, rekao, možda neko krade alat. Tog istog momenta je počelo da drma. Ja smo Dejan izašli na ulicu. Tog momenta je se kuća srušila. Da smo ostali unutra, ne bi bili živi. To je bilo pitanje života. Jer kad se sruši kuća, šta ti ostaje? Sećanje i uspomena dok je čovjek živ.
Za njegovog sina Dejana ta novembarska noć je bila najteža u životu. Kaže da su gledali kako im se kuća ruši i drhtali od straha i hladnoće. Tek kada se razdanilo i kada je video da su sobe u kojima su spavali zatrpane betonskim blokovima, ciglom, crepom i drvenim gredama, shvatio je da su samo za korak bili brži od smrti.
Tek sam sutradan uvideo strahote i posljedice koje zemljotres može da izazove i za zemlju i za narod. I što kažu, ne dao Bog nikome da se to desi. Mislim, sama činjenica da ne možeš da živiš, da su ti elementarni uslovi uskraćeni, još je bila zima, snijeg, kiša, loše vreme.
Kada je zemljotres pogodio Kraljevo, Dejanova majka i sestra bile su u gostima kod rođaka u Kragujevcu. U međuvremenu majka mu je preminula, a sestra se udala, pa u montažnoj kući koju su dobili od države danas žive on i otac. Posle zemljotresa uz pomoć vlade Srbije, koja je obezbedila 2 milijarde i 300 miliona dinara za sanaciju posledica, sagrađeno je 460 montažnih kuća, obnovljeno 13.000 domaćinstava i oko 8.500 stanova. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos protestima i upozorenjima da se Izrael verovatno suočava sa nasilnim sukobom, vlada premijera Benjamina Netanjahua je 13. februara zvanično pokrenula sporni plan za reviziju pravnog sistema zemlje. Kritičari upozoravaju da će reforma dati apsolutnu moć najdesnijoj vladi u istoriji te zemlje. Odvojeno i usred sve intenzivnijih palestinsko-izraelskih sukoba, Netanjahu je u nedelju retroaktivno legalizovao takozvana divlja jevrejska naselja na zapadnoj obali, čije širenje je prema upozorenjima američkih zvaničnika prepreka miru, pišu svetski mediji. Desetine hiljada Izraelaca protestovalo je 13. februara ispred Kneseta u Jerusalimu, usred upozorenja da plan premijera Netanjahua da oslabi pravosuđe rizikuje društveni kolaps Izraela, istakao je CNN. Demonstranti su držali natpise sa porukama "Nema demokratije bez jednakosti" i "Uništavanje zemlje da bi se izbjeglo suđenje", što se odnosi na pretpostavke da planovima o reformi pravosuđa Netanjahu nastoji da zaustavi suđenja na kojima se tereti za korupciju. Uprkos protestu i molbi predsjednika Isaka Hercoga noć ranije da ne započinje zakonodavni proces, vlada je u ponedeljak u parlamentu počela sa iznošenjem nacrta zakona. Herzog je upozorio da je Izrael na ivici ustavnog i društvenog kolapsa i da se verovatno suočava sa nasilnim sukobom. Netanjahuova koalicija traži najopsežniju reviziju izraelskog pravnog sistema od njegovog osnivanja, ukazuje CNN, ističući da bi najznačajnija promjena omogućila većini u Knesetu da poništi presude Vrhovnog suda. Reforme također nastoje da promene način izbora sudija i uklone nezavisne pravne savjetnike vladinih ministarstava, čija su mišljenja obavezujuća. Dok su protesti unutar Izraela fokusirani na Netanjahua i njegove planove da proširi političku kontrolu nad pravosuđem, Palestinci i Međunarodne grupe za ljudska prava već dugo optužuju Izrael za antidemokratske postupke, uključujući činjenje zločina apartheida na zapadnoj obali, ukazuje Washington Post.
Prema podacima Palestinskog crvenog polumeseca, izraelske snage su od početka godine ubile više od 45 Palestinaca na zapadnoj obali, što je najveća stopa ubistava posljednjih godina. Usred porasta izraelsko-palestinskog nasilja i serije napada u istočnom Jerusalimu, izraelski bezbednosni kabinet objavio je u nedjelju da će legalizovati 9 takozvanih divljih naselja na okupiranoj zapadnoj obali, koje su izgrađena bez odobrenja izraelske vlade, piše agencija France Press. Ovakvi potezi izraelske vlade će, prema oceni Reutersa, verovatno izazvati protivljenje Sjedinjenih Američkih Država, pošto je američki ambasador Thomas Nides prošlog mjeseca jasno dao do znanja da će se američka administracija usprotiviti takvim potezima. Prošlog mjeseca američki državni sekretar Antony Blinken također je kritikovao naseljavanje na okupiranoj zapadnoj obali kao prepreku miru.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Osmoro Hrvata uhapšenih u Zambiji pod sumnjom na trgovinu decom u pokušaju ponovno je pušteno da se brane sa slobode nakon što uplate kauciju. Hrvatski mediji donose priču bioloških roditelja, jedne od četiri devojčice koje su hrvatski parovi željeli da usvoje. Kažu kako su željeli da svoje dete spasu od života u bedi i kako nisu primili nikakav novac. Populisti i desnica u Hrvatskoj i dalje nastoje da profitiraju na ovom slučaju. Pripremio Eni Zebić.
Sud u Zambiji odobrio je puštanje na uvjetnu slobodu uz jamčevinu osmero hrvatskih državljana osumnjičenih za trgovanje ljudima u pokušaju i krivotvorenje dokumenata koji su 7. prosinca prošle godine uhapšeni u Nadoli, nedaleko granice sa Demokratskom Republikom Kongo. Oni su posvojili 4 djece iz Konga za koje su nakon procedure u Hrvatskoj izvađeni hrvatski dokumenti. Djeca su im nakon hapšenja oduzeta i nalaze se na nepoznatoj lokaciji na skrbi zambijskih vlasti. Određeno im je jamčevina od približno 963 eura po osobi, a sljedeće ročište zakazano je za 1. ožujka. Novinar Dnevnika 24 sata Denis Mahmutović, koji se pred 14 dana vratio iz Zambije, uspio razgovarati sa biološkim roditeljima jedno od četiri posvojene djevojčice. Kako je napisao, oni kažu da su djevojčicu dali na posvojenje jer su siromašni i žele joj bolji život. Kažu da nisu zato primili nikakav novac i spremni su to posvjedočiti i na sudu.
Ne čini mi se kako se to sad gura po društvenim mrežama i po obskurnim portalima, da su imali kakvu mračnu agendu, da su namjeravali financijski se okoristiti na ikoji način, nego iz svega što sam do sad čuo i naučio o Kongu i kroz razgovor sa njima, mislim da su to ljudi koji žive u krajnjoj bijedi i koji su stvarno imali namjeru djetetu omogućiti bolju budućnost od one u Kongu.
Slučaj izazvao burne reakcije u Hrvatskoj, pogotovo u desnim i klerikalnim krugovima, koji traže da se izvrši revizija sva 94 slučaja posvajanja iz Konga unazad 10 godina, koristeći činjenicu da međudržavna posvajanja osim jednom u policiji nisu drugdje evidentirana. U javnost se plasiraju teze da je to bila obična kupovina, da tko zna gdje su ta djeca sada i da ih se možda koristi za nezakonite svrhe. Mahmutović se nada da će njegov tekst i svjedočenje bioloških roditelja obuzdati bujicu govora mržnje u hrvatskom javnom prostoru, ali priznaje kako mu realnost koju svakodnevno prati ne uljeva previše povjerenja.
Ako neki ljudi žele koristiti ovu situaciju za vlastitu političku ili bilo koju drugu populističku promociju, sumnjam da ih pretjerano zanimaju argumenti. Ti ljudi, ne želim uopće nabrajati imena zato što ih ne želim davati nikakvom značaju, su spremni gaziti preko metaforičkih i stvarnih potencijalnih leševa da bi postigli svoje ciljeve.
Govor mržnje i stigmatizaciju usvojene djece iz Konga osudio je i premijer Andrej Plenković u kontekstu sve prisutnije govora mržnje u hrvatskom javnom prostoru. Govor mržnje dovodi do toga da ta usvojena djeca hodaju danas po cesti, a netko ih vrijeđa govorim da su ih kupili ili ukrali, da su oteti njihovim biološkim roditeljima, kazao je Plenković. Po njegovoj ocjeni to nije niti normalno, niti dopustivo.
Postaje se na jedan beskrupulozan način enormno agresivno, ja osuđujem takvu agresiju, pogotovo što ovdje je riječ o djeci, u vezi koje, koliko se meni čini, nije bilo nikakve namjere za trgovinu, nego riječ o ljudima koji nisu mogli imati djecu, pa su iscrpili valjda sve mogućnosti koje su mogli, pa su nekako usmenom predajom došli do toga da bi mogli možda posvojiti nekoga iz Afrike.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Digitalna valuta Bitcoin je više od 400 puta bila otpisivana od svog nastanka 2009. godine. Međutim, i pored toga što je 2022. prema rečima Marka Živkovića, direktora marketinga kriptomenjačnice iz Beograda, bila najteža godina za kripto od kada postoji Bitcoin, ova digitalna valuta i dalje se aktivno koristi na kripto tržištu. Miljana Miletić.
Marko Živković za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je prošla godina bila najteža za kripto jer su i obeležile propasti najvećih svetskih berzi i velikih kripto projekata. Kako kaže, za sunovrat ovih berzi uglavnom je odgovoran ljudski faktor.
Dakle, nije u pitanju greška blockchain tehnologije ili tehnologije na kojoj su praktično napravljene kriptovalute, nego je u pitanju su zlonamerni potezi određenih ljudi. Dakle.
Govoreći o prevarama koje se dešavaju u svetu kriptovaluta, Živković objašnjava da postoje dve grupe prevara.
To su, ajde kažem, hakerski napadi na računare ljudi koji posjeduju kriptovalute, tako što im se ubace ono zlonamerni softveri ili virusi, koji u slučaju da ja želim vama da pošaljem Bitcoin, recimo, kada ubacim vašu adresu, taj zlonamerni softver ili virus, u trenutku kada ja, recimo, šaljem, kliknem send, on promeni tu adresu i pošalje na neku drugu adresu.
Druge prevare su zasnovane na ljudskom faktoru. Kako kaže Živković, neke firme su pokušavale da prevare ljude obećavajući im neverovatne prinose uz ubeđenje da su se neki poznati ljudi obogatili investiranjem.
Ono trenutka kada ljudi kažu, ok, ja hoću da mi isplatite, oni traže dodatno sredstvo da se uplate, da bi se pokrili troškovi itd. i na kraju te kompanije nestaju.
Međutim, on ne smatra da bi bilo kakva nova regulacija pomogla da se stane na put prevarama, jer njihov izvor nije u tehnologiji, već kako kaže, ljudi uglavnom nasjedaju sami na prevare.
To je kao što smo i ovdje 90-ih imali ono piramidalne štednje i druge stvari, dakle to su ljudi koji varaju druge ljude ovog puta koristeći ovu tehnologiju.
FTX i Celsius Network dve su kompanije koje se bave kriptovalutama, a koje su doživele krah 2022. godine. Suosnivač kriptoberze FTX Sam Bankman-Fried se zbog navodne prevare našao pred američkim vlastima. Za prevaru je optužen i osnivač Celsius Networka Alex Mašinski. Na pitanje kako su varali, Živković objašnjava da su nesavesno poslovali.
Šta su neke pretpostavke je da su oni sredstva svojih klijenata nenamenski trošili. Dakle, oni su praktično rekli da će čuvati kojine koje su ljudi kupovali i umjesto da su ih čuvali, oni su samo prikazivali ljudima da su tu, a ta sredstva trošili dalje investiciju, marketing.
U Srbiji je od juna 2021. godine primjenjiv zakon o digitalnoj imovini koji reguliše i oblast izdavanja, trgovine i pružanja raznih usluga povezanih sa digitalnom imovinom u Srbiji. Kriptomenjačnice poput SED-a pod stalnim su nadzorom Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma kao i Narodne banke Srbije, a građani koji su prevareni na kripto tržištu mogu da se obrate tužilaštvu za visokotehnološki kriminal i policiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Lokalni izbori u Tuzima u Crnoj Gori zakazani su za 5. marta. Učestvovaće veliki broj političkih partija koji su okupljene u 4 koalicije i 3 samostalne liste. Ovo su drugi izbori u Malesiji, oblasti u Crnoj Gori, od kada su 2018. godine Tuzi postali samostalna opština. Za program Radija Slobodna Evropa govori građanski aktivista Dževdet Pepić, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Pepiću, kako komentarišete učešće velikog broja partija s obzirom da su Tuzi relativno mala opština i naravno tu postoje i čitave palete obećanja ukoliko se formira vlast?
Tuzi jesu mala opština, ali opet nije se toliko mala za crnogorske prilike. Ono što moram da primetim jeste da je učešće ovih političkih takmaca u ovom trenutku više nekako kao stvar pitanja spašavanja nečeg nacionalnog, nekog vjerskog, nego što je praktično politički program. Iako tu moram da primijetim da vidim da jednostavno u Crnoj Gori svi kao da shvataju i prihvataju da im politika može biti jedino normalno zanimanje. Praktično ovo je jedna vrsta borbe za podjelu političkog kolača koja izgleda da ima i veliki značaj bez obzira što se radi o lokalnim samoupravama, da ipak i ta funkcionerska mjesta donose neke prinadležnosti, tako kažem. I ono što moram da primijetim jeste da od velike priče, praktično i velike borbe, Boga mi se iza svega praktično manje više krije lični interes. jer ipak kod nas nije privreda toliko razvijena, a jedino ako hoćemo da budemo iskreni da se može normalno živjeti, onda je to od bavljenja politikom.
Koliki je uticaj dijaspore na ove izbore?
Izuzetan je uticaj dijaspore, ono što je možda i karakteristika jeste, i ono što je mene pitanje, prije svega i moralno pitanje, ljude pozivaju da dođu da glasaju, a ljudi su napustili Crnu Goru. Da li je među ljudima koji pozivaju da dođu da glasaju neki od ljudi zbog koji su i oni pošli inostranstvo, tuži i velikim dijelom žive od dijaspore, pomoć porodicama je više nego značajna, ali mislim da je što se tiče političkog uticaja tu i potpuno usmjereno, jer postavlja se stvarno pitanje da ako neko pođe inostranstvo, da li makar u onom moralnom smislu ima pravo da dođe i da uređuje političke odnose u narednih 4 godine za neko mjesto kao što je Tuzli ili bilo koji drugi kraj u Crnoj Gori, uticaja svakako postoji. Ono što je možda najgori uticaj, po meni, što je to više uticaj po pitanju nacionalne i vjerske pripadnosti nego političke borbe. Ovdje imamo jedno klasično nametanje, nažalost ne toliko oko ideja koliko oko toga kome i koliko pripadamo.
U prošlosti je bilo tenzija u Tuzima između pripadnika katoličke i islamske vjeroispovijesti. Da li se te vjerske razlike vide u ovim sada političkim partijama, koalicijama, savezima ili imamo ponudu građanske, multietničke u vidu tih istih saveza i koalicije?
Tuzi su specifična sredina i ono što ja kažem, mi imamo podjele i podjele su svakako i one postoje, one bi trebalo sve da su dobre. Ali nažalost pri ovim izborima, a i pri prošlim, imamo korištenje tih podjela naši i vaši što je više nego opasno. Ono što moramo da shvatimo, jeste ja sam često izjavljiva da ovo što dođe sad, ovi izbori dođu kao vrsta nekog popisa po nacionalnoj i vjerskoj osnovi, što je daleko od onoga što nam treba. Sreća bi bilo da se borimo političkim idejama i da se borimo stvarno za građanina, a da nas uopšte ne interesuje ko je on i što je. Tačno je da u Tuzima žive Albanci, ali po Bogu žive i drugi.
Bio je to građanski aktivista Đerdet Pepić.
Slobodna Evropa.org.
Dok zaljubljeni kupuju srce i čokolade za Svetog Valentina, pravoslavni vinogradari ritualno obrezuju vinograd. Da bi imali dobru godinu i slatko grožđe, vinogradari na Svetog Trifuna orezuju čokote i zalivaju ih najboljim prošlogodišnjim vinom. Detaljnije Gojko Veselinović.
Prvi korak u vinograd u novoj godini pravi se za Svetog Trifuna, zaštitnika vinogradara. Boban Kovačić, vinarija Crveni Brijeg.
Znači, orezuju se čokoti i zalijeva se, kažemo, najboljim vinom iz prošle godine. Eto, i to je neki, kažem, simboličan čin da imamo i dobro grožđe, to je da možemo napraviti dobro vino i za ovu godinu.
Kaže se da dobro vino nastaje u vinogradu. Kupažom sorti Merlot i Cabernet Sauvignon nastao je Castel Nostro.
Banja Luka se spominje prvi put u spisima u jednoj povelji iz 1525. gdje se navodi Castel Nostro Banja Luka. I to je prvi pisani trag. I onda smo se mi eto odlučili da damo našem crvenom vinu Castel Nostro, što i na etiketi je tvrđava Castel.
Legenda o safikadi i nesretnoj ljubavi zbog koje je okončala život također je pretočena u vrhunsko bijelo BH vino.
To je bila zadvaljena ljubav u to doba, ona je bila zaljubljena u stranog vojnika. Vojnik je otišao na neko daleko ratište gdje ona je čula da je on poginuo. Kažu priče da u to doba da su bili topovi koji na tvrđavi Kastel koji su označavali podne. Ona je stala jedno podne ispred topa i tu njezin grob. Nadaleko tvrđave Kastel i tu ima jedna mala ploča gdje ljudi dolaze i pali svijeće za vječnu ljubav.
Vinarija i vinogradi Crveni Brijeg dobili su ime po boji zemlje na kojoj se uzgajaju kvalitetne sorte grožđa i prave vrhunska vina. Bobanov savjet za sve ljubitelje vina je da ih probate što više i da je najbolje ono koje vama odgovara. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
To sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Bočanin.
Gdje puga nije, nema.
Svako baca, kako ne, ovdje baci tepi, a da tepi ga baci, nego baci i paletu. Najlone, ni ne zna što ima sada. Leti, ne možeš prozor otvoriti.
Ovako su Bajram Puzo i Said Hasanović iz okoline Novog Pazara opisali nabujalu reku u svom komšiluku. Bujica im je pred kućni prag donela sve ono što se bacalo u reku, krišom, uz misao da će to smeće samo od sebe nestati, a onda se plastična flaša vratila kao bumerang. Dok su tražili uzroke i pravdali se pred građanima koji su ih optužili za nemar, predstavnici vlasti našli su glavne krivce za poplave, divlju gradnju u rečnim koritima i otpad u rekama. Bujica je polovinom januara u sred Novog Pazara odnela dva života, muškarce koji su postavljali vreće sa peskom kako bi zaštitili svoje kuće. Elementarna nepogoda, kako ističu Pazarci, prerasla je u tragediju, a kad se voda povukla, počelo je izbrajanje štete. Kako u smeću plivaju novopazarske reke Raška i Jošanica, takvi su i Ibar, Lim, Drina, Sava, Dunav. Takve su i njive u Vojvodini i šumadijski lugovi. Gde god smo kročili, za uspomenu smo ostavili plastičnu kesu. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast Zip zaviri ispod površine. Gde god zavirimo, tu je deponija. Seća se Said Hasanović da se kao dete kupao u Jošanici. Ista ta reka je 50 godina kasnije, polovinom januara ove godine, podivljala usled kiša i nosila sve pred sobom. Kad ga pitate ko je kriv za poplave i smeće u rekama koje je zapušilo sve odvode, Said nema dilemu.
To opet kriv opština. Da bije po džepu, Boga mi ne bi. Jeva komunalna policija sad se došla, treba 50, ne 20, samo po džepu.
Mislite li da je smeće doprinao ovim poplavama?
Boga mi dosta. To smeće doprinosi. Kako ne, ovdje baci tepi, a da tepi ga baci, nego baci i paletu. Najlone, ni ne zna što ima sad. Leti, ne možeš prozor otvoriti. Vidjet ćemo sad, ta će biti. Da li nešto planiraju? Ova prvi put, ako sam je ovdje 53 godine, odnela ruske živote. Najveća poplava bila 79. I grad bio poplava, ali nama nije imalo štetu.
Bajram Puzo se kaže bunio zbog smeća. Vajde nema, saglasne su i Malića Đerlek i Muamera Baštanin.
Niđe puga nije, nema. Svako baca od ozgo skolju stoku i ode se krv sliva. Donesu od ozgo lipše svinje, lipše pašče, mačke, kokoške, sve bacaju tu. Ja sam se svađao sa Šimohanićem, se bio, ja sam se ušute. Svi oni znaju šta treba se radi, obećaju 30 godina da se to ukoriti i da se stavi ovde odbrana, da nije vamo voda, niko ništa ne dira.
Svako je svestan ti posledica, ali bez obzira... Vikli su tako, lakše mi iz kuće da iznese, da baci, pa da nije u mojoj javli, u većini slučaja to se radi.
Bez vode se ne može živjeti, a voda izbaci ono što i nije njeno, što nije i potrebno. Svaki čovjek koji baci bilo šta u rijeku, on se ogriješi. Kad bi njima bacao neko u dvorište, valjda bi se opametili. Odmah dođe tu do sukoba između naroda i inspekcije koja hoće da kažnjava i tu uvijek ono naše popoznanstvo. Ja mislim da bi tu bilo najbolje postaviti neke kamere i onda nema. Znači samo se vidi jeste ili nije. I komunalna inspekcija da krene, slaš, da dobro kažnjavaju. Od 50.000 pa na više.
A šta poručuju gradske vlasti kad se voda povukla? Apeluju na građane da promene navike. Armin Mehović je direktor preduzeća Čistoća u Novom Pazaru, zaduženog za upravljanje otpadom.
Usluga odnošenja smeća teče nesmetano i uglavnom pokriven je ceo grad i sva naselja. Što se tiče bacanja smeća u korita reke Raške i Jošenice, vidimo i mi, svesni smo da je katastrofalno stanje po tom pitanju. Mi u svim tim naseljima koja su baš pogođena. Mi vršimo kućno odnošenje smeća gde je prema odluci grada svaka kuća obavezna da ima svoju posudu, kantu, kontejner za odlaganje. Odnosimo to smeće jednom nedeljno po rasporedu. Mi jesmo u problemima sa mehanizacijom. Možda bi nam trebalo još više kamiona i sve to. Da nije to jednom nedeljno, nego možda da unapredimo da bude dva puta nedeljno ili nešto to, ali to sad u ovom trenutku nije moguće, pogotovo sa ovom ekonomskom krizom. Mada do sada nije bilo problema ni ovo jednom nedeljno, jer je to neka praksa koja odavno postoji.
Da lokalna vlast preuzme odgovornost na sebe, poruka je ekološke aktivistkinje Nerme Zekić-Hočanin iz građanske inicijative za zdrav Novi Pazar.
Postoji naravno odgovornost nadležnih institucija koje su nadležne da kontrolišu da sprovodi zakon, pa tek onda građana. Prvo se mora raditi na uzroku, jer mi imamo saznanja koja građani redovno dele s nama, da je jedan od glavnih uzroka ovolikog smeća u rekama taj što meštani udaljenih naselja nemaju adekvatne usluge komunalnog. Kamioni čistoće ne odnose uopšte ili ne odnose redovno odloženo smeće. Također, službe zadužene za monitoring i kažnjavanje neadekvatnog odlaganja otpada moraju više i bolje raditi svoj posao, jer zaprepastili smo se da je u proteklim godinama inspekcija reagovala izuzetno malo puta. Kad se desi ovakva vremenska nepogoda, ali kod nas se desila tragedija zato što smo izgubili dva života, onda se odgovornost prebacuje najviše na građane, ali ne može odgovornost biti na građanima ako se zakon ne sprovodi kako treba da se sprovodi. Sistem nam nije dobar, da je kontrolisana gradnja, da je kontrolisano bacanje smeća, da je adekvatno kažnjavano to bacanje smeća, mnogo drugačije bi se završile i ove poplave koje su bile sad, iako smo nekoliko dana pre toga bili obavešteni da će biti poplave i da je sve spremno. Videli smo da ništa nije bilo spremno.
Stati na put ilegalnim deponijama i smeću u rekama prvi je korak za rešavanje komunalnih problema Novog Pazara, a drugi je, naglašava Nerma Zekić-Hočanin, odvajanje otpada za reciklažu.
Nemamo uslove za recikliranje. Novi Pazar je grad od preko 120.000 stanovnika, nema ni jednu javno dostupnu mašinu za reciklažu. Treba što pre uvesti one mašine za reciklomate u velike markete i na nekoliko javnih mjesta. Ako bi se na nekoliko javnih mjesta postavile te mašine, ubeđena sam da svaki građanin koji bi dobio nekoliko dinara ne bi bacao te flaše tamo gde im nije mesto. Grad bi apsolutno trebao da uvede stroge kaznene mere za nepravilno odlaganje otpada, jer se to pokazalo vrlo uspešnim i u raznim zemljama širom sveta. Također smo uvedeli da jedan od glavnih problema je to što ne postoji zaštita podataka prilikom prijavljivanja ljudi, tako da osobe ne žele da rizikuju da se neko osjeti da su oni prijavili nekog ko baca smeće.
A kada pitate predstavnike vlasti kako se sortira otpad u Novom Pazaru, jedan od odgovora je nismo loši u odnosu na ostale u Srbiji. Podatke ima Armin Mehović iz Čistoće.
Nismo loši. Možda zvuči neverovatno. Mi smo u nekih top 5 gradova u Srbiji po količini materijala, dakle kartona, plastike, najlona, papira koji dostavimo. Procentualno s obzirom na broj stanovništva. Što je, iskreno da vam kažem, meni iznenadilo, onako nekako pozitivno, jer ja lično smatram da mi to dovoljno ko grad ne radimo, ko građani Novog Pazara to ne radi dovoljno. Mi imamo dakle sektor za skupljanje tog reciklažnog materijala. Uglavnom uzimamo materijal od pravnih lica, od prodavnica, lokala i tako dalje. Dakle, sav karton, najlon, plastiku i tako i staklene one boce, a za građane smo obezbedili bili 50 kontejnera koje smo raspodelili po gradu.
A kad se već pominju top liste najboljih gradova reciklera u Srbiji, treba pomenuti gde je Srbija u odnosu na Evropsku uniju u čijem članstvu teži. U Srbiji je prema zvaničnim podacima 2021. godine reciklirano 13% komunalnog otpada, ali Evropska unija u svojim izveštajima o napretku Srbije upozorava da manje od 2% recikliranog otpada dolazi iz domaćinstava. Evropski prosek reciklaže komunalnog otpada je oko 50%. Preko 11 miliona tona smeća proizvedemo u Srbiji godišnje. Znači da na svakoga od nas dođe tona i 800 kila otpada. Sada zamislite ovo. Sneg škripi pod nogama. Vazduh je svež, I sa planine odakle pogled seže na bar tri države, gledate kako brza smaragno-zelena reka osvaja brda. Ostavlja klisure, sve dok je čovjek ne ukroti i napravi jezero. Reka je među najčistijima u Evropi. Nekada bila, a danas su Lim i njegovo potpećko jezero plutajuće deponije. Plavetnilo jezera zamenila su ostrva smeća, a sve ono što je nabujali Lim pokupio na divljim deponijama u 6 opština Crne Gore i Srbije, sabilo se tu, kod Priboja. Da smeće nekontrolisano pluta po jezeru, sprečavaju barijere. Svakoga dana iz jezera se napuni 25 kamiona otpada. Ali posao nije ni blizu gotov. Nedeljama unazad je uz radnike na brodovima tegljačima i Siniša Laković iz ekološkog udruženja Jastreb.
Od domaćih životinja, krava, ovaca, teladi, svinja, frizera, na sve to dođe pet ambalaža. Tako smo izvadili nagrobni spomenik, jer mi prosto u Bijelom polju imamo industrijsku zonu na samoj obali Lima. U Beranu imamo dva autootpada na samoj obali Lima, koji sve to što ne mogu da prodaju, su tu plastiku, rezervare, branike, krovove, sve to lagiraju na obali Lima, čim se podigne nivo Lima, sve to stigne nama. Mi imamo ovdje, izvadili smo primjera radi branik sa kompletnom tablicom.
Vodim vas i na Ibar. Dug 276 km od izvora u Crnoj Gori, preko Kosova do Srbije i ušća u Zapadnu Moravu kod Kraljeva. Plovni put komunalnog otpada. Tako je reku opisao Kraljevčanin Zvonko Kranjc, ukazujući na brojne divlje deponije duž toka. Pri rekordno visokom vodostaju u januaru sve je Ibar izneo na površinu. Pre svega, neodgovornost.
Katastrofa. Bacati toliko smeća u Ibar i flaše i onda nam je sve drugi krivo, ali nikako mi sami. Znači, nama fali ona osnovna kultura. Znači, ono najosnovnije što ne košta. Jer to nigde nećete vidjeti sem ovdje. Na svim našim rekama. Čini mi se da je zadnja poplava pred 2 godine, da je ona bila malo viša i da je isto toliko smeća nanela i čuda i svega i svačega.
Srbija je 2021. godine pobrojala više od 3000 divljih deponija. Od tog broja gotovo polovina nije očišćena tokom godine. A na gotovo 1000 divljih deponija koje su čišćene, smeće je ponovo bacano, pa su komunalci na isti teren izlazili i 10 i 20 puta. A Kragujevčani se hvale da imaju dobro organizovanu mrežu za razvrstavanje otpada koji ide na reciklažu, posebno stakla. Stefan Nikezić je gradski većnik u Kragujevcu, zadužen za zaštitu životne sredine.
Znači, u prošloj godini imamo papirnu ili kartonsku ambalažu, predali smo 750 tona, zatim plastičnu ambalažu 73,5 tone, staklene ambalaže 98 tona, otpadne aluminijumske limenke 3,66 tona i električni i elektronski otpad 15,5 tona. Ono sa čime možemo mi kao grad da se pohvalimo jeste da smo postavili i 5 reciklomata. Svi naši sugrađani imaju prilike da donesu limenke, da li je to od sokova, od nekih alkoholnih pića ili čega već, ili da donesu plastične flaše koje mogu da ubace u te reciklomate i onda će reciklomat, kada oni to urade, tražit će njihovu karticu koju imamo za gradski prevoz i oni će moći tako da dobiju određenu financijsku pomoć na tim karticima. Koliko recikliraju, toliko dobijaju novca koji mogu da iskoriste posle za autoprevoz.
Dok se lokalna vlast hvali, Kragujevčanke Jasmina i Marija prenose svoja iskustva.
Primetila sam da kontejnera za reciklažu ima u naseljima u kojima se krećem. Mislim da kontejnera ima dovoljno, ali svakako bi moglo da ih bude više ili da bar budu bolje raspoređeni. U mojoj ulici ih nema, kao ni u susednoj. Odvajam plastiku i staklo, papir ne, to moram da priznam, ali na primjer velike kartonske kutije svakako ne ubacujem u obične kontejnere. U mom bližem okruženju ne poznajem mnogo njih koji razvrstavaju i sortiraju otpad. Uvek možemo da preuzmemo dobre primere iz mnogih evropskih zemalja. Na primjer, u Beču je otpad shvaćen kao dobar resurs za proizvodnju toplotne energije. Na osnovu razgovora sa prijateljima koji žive u Lozani, Švajcarci su takođe jako dobro organizovani kada je reciklaža u pitanju. Nameštaj takođe ne može da se ostavi pored kontejnera kao što je čest slučaj kod nas, već se odvozi na određena mesta predviđena za tu vrstu otpada.
U prigradskim i seoskim naseljima svaka kuća ima svoju zelenu kantu koju puni smećem i koju đubretari odvoze jednom nedeljno. E sad, da li u njoj plastika, karton, staklo ili nešto što ne može da se reciklira? čini se da nikom nije važno. Otpad odvajamo tako što karton i papir čuvamo u posebnim sanducima u podrumu i u zimskom periodu ih koristimo prilikom loženja kotla. Plastične čepove odvajamo u posebnu kesu i nosimo za to predviđene kontejnere. Najčešće ih deca ponesu u školu i u vrtić jer tu imaju kontejnere za čepove, čep za hendikep. Plastične flaše i ostalo plastičnu ambalažu odlažemo u posebne kese, a onda ih nosimo u grad. Mislim da je zaista nedovoljno razvijena svest o reciklaži i odlaganju otpada, pre svega nadležnih. Jer znam da isti kamion istog dana odvozi đubre iz plave kante koja je predviđena za reciklažni otpad i iz zelene kante koja je predviđena i za ostali otpad koje je nemoguće reciklirati. Znači istog dana isti kamion. Potom mislim i da je nedovoljno zaista svest građana, što pokazuje i činjenica da su kanali za kišnicu u seoskim i prigradskim naseljima puni plastike.
5.500 kanti, 700 kontejnera i 2 kamiona za odvoženje otpada stigli su u Užice, zahvaljujući donaciji vlade Švedske i Evropske unije. Na kantama jasno naznačeno šta se gde baca, a naredni zadatak za Užičane – selektovati otpad, ukazuje Miloš Radojević, član Zelenog saveta grada i Regionalne razvojne agencije.
Nije dovoljno imati kamion, imati kantu, potrebno je mnogo raditi sa stanovništvom, treba raditi puno na edukaciji, na informisanju, treba ljudima biti na usluzi 24 časa dnevno, bezmalo. Ne možemo očekivati da će nam neko drugi doći i rešiti problem našeg otpada u našem gradu. Nema više mesta i prostora za priču o tome da nema sredstava, da nema tehnički opremljenosti, projekti su tu, novac je tu, oprema je stigla, samo se postavlja pitanje organizacionih sposobnosti komunalnog preduzeća. Sa druge strane, pozivam inspekcijske službe, komunalnu miliciju, pozivam gradske službe da prilikom donošenja nove odluke o upravljanju otpadom u gradu Užicu, a trebalo bi da se donese kao takva zasebna, da se ako treba promene nadležnosti, dodaju nadležnosti koje trenutno ne postoje i nemaju ove inspekcijske službe, da one moraju naći svoje mesto u ovim inicijativama, jer bez adekvatnog nadzora, a onda, zašto ne reći, i određenog kažnjavanja, nećemo biti u prilici da zabeležimo ozbiljne rezultate.
Sa odvajanjem otpada u Užicu počelo se pre više od decenije. I to sporo ide. U međuvremenu regionalna deponija, koja je stara koliko i selektovanje otpada u Užicu, ubrzo se napunila.
Činjenica je da mi godinama pokušavamo da uspostavimo primarnu selekciju otpada sa većim ili manjim uspehom. U nekoliko lokalnih samouprava je to urađeno u regionu. Bajna Bašta, Arilje, od skora i Čajetina, grad Užice od 2011. godine se napinje i određene rezultate u tom smislu postiže, grad Čačak takođe. Svi ti napori su doveli do toga da mi 10% otpada plus minus 1% gore dole ne zatrpavamo. Bezmalo 90% otpada zatrpamo na telu deponije. I onda je lako matematički izračunati koliko je vremena bilo potrebno i negde se ta studija ispostavila kao tačna. Mi smo za čak nepunih 12 godina, već za 11 godina telo deponije napunili. Projektovani kapacitet deponije je 1.000.000 tona, a trenutno je gore deponovano nešto preko 900.000 tona otpada. Znači da ima jako malo još prostora.
Dok u gradu ističu da još nemaju zakonske mogućnosti da kažnjavaju građane koji ne poštuju pravila reciklaže, Užičani Tamara, Dragica, Dragan, Anica i Jelica prilično su nezadovoljni.
I na neki način bi trebalo to rešiti. Kako? Ne znam. Zaista je katastrofa. Centar grada je sav u đubretu.
Ne mogu ljudi koji rade u komunalnim preduzećima toliko da očiste koliko mi možemo da isprljamo. A s druge strane, na što su se ljudi žalili da iako razvrstavaju taj otpad, da komunalno preduzeće vozi na deponiju kao pomešani otpad. Pa se onda postavljalo pitanje, a zašto ja to radim ako će neko taj otpad da pomeša? Mislim da se u posljednje vreme neke stvari menjaju, ali mislim isto i da je to ne.
Da li i vaše komšije se pridržavaju tog pravila da tačno onako kako je na kontejneru napisano da tako ostavljaju otpad?
Da, ali većina jednostavno neće. Bace pored kontejnera, ostave tako, šuti, to je to. Nema te kaznene politike. Jednostavno kad je zakon pušten, pušteni su i oni i to je to.
Da li bi se vi kad bi vidjeli da ljudi greše, da li biste vi ih nekome prijavili?
Ne bi. Ja bi pre upozorila njega lično nego da ga prijavim. Ne volim time da se bavim. Neću da budem cinkaraš. Nisam ta.
Ima divljih deponija. Jeste vidjeli da ima?
Jesam. I to isto, nema države, nema opštine, što se to ne skladište lepo.
Je li vama grad prljav?
Kako da ne? Još pogotovo sa maglom i smogom, to plus što radi problem i niko ni na to ne vodi računa.
Pa u delu grada da ja stanujem još uvijek nisu postavljeni kontejneri gde bi se vršila selekcija otpada. A ako se postave, sigurno ću to poštovati.
U delu grada gde živim, stari grad, Užicu, dodeljene su kante pre godinu i po dana za suvi i mokri otpad. Počela sam da redovno recikliram. Nervira me jako kad vidim da neki komšije mešaju otpade.
Lično mislim da nikad ovako nije bio i zagađen i prljav. Meni jako mnogo smetaju ovi kontejneri koji su uvijek prljavi i oko njih jako puno ima džubreta.
Sanitarnih, odnosno uređenih deponija u Srbiji je svega 12. Polovina Srbije otpad odlaže na smetlištima ili, kako se to kaže, nesanitarnim deponijama, na njih 135. Na 40 takvih smetlišta otpad se odlaže bez ikakve kontrole. 60 ne vodi evidenciju šta skladište. Te deponije ne ispunjavaju minimum standarda. Ne meri se emisija štetnih gasova u vazduh i zagađenih voda koje mogu doći u dodir sa podzemnim vodama, rekama, jezerima. Česta pojava, samo zapaljenje. Dakle, požar na deponiji koji se pojavi samo od sebe. Jedno takvo smetlište ima i grad u kom sam rođena, Zrenjanin. Od 1986. godine na samo 5 km od centra grada skladište se smeće iz kuće i stanova. Ispred grada u mom naselju nema kontejnera za reciklažu. Sve ide u jedan. Ideju da sliku grada promeni imao je profesor Zrenjaninske gimnazije Aleksandar Rakita i njegovi učenici koji pohađaju obrazovanje za održivi razvoj. Uz pomoć Ministarstva prosvete i pokreta Gorana Vojvodine postavili su kante na tri mesta u centru grada.
Naručili smo kante u tri boje, plava za papir, žuta za plastiku i zelena za staklo. Kakav odjek je imala akcija kod Zrenjaninaca? Mi smo tog dana kada smo postavljali kante, imali smo letke koje smo delili po gradu, koja je kanta za šta. I mnogi su se iskreno iznenadili su se iskreno, to kao super, svaka čast, sve pohvale. Međutim, kako je prolazilo vreme, evo ja i sad dan danas kad prolazim gradom, nije baš da se tako razvrstava otpad onako kako bi trebalo. Mnogi ubacuju u pogrešne kante, čak i postoji neki otpad koji se uopšte ne ubacuje tu, a često ga ima. Tako da mislim da naši građani nemaju još dovoljno svesti o tome. Mi smo nešto razmišljali da u školi naše kante, da mi nađemo da taj otpad ide u te organizacije što se bave, tako te firme što se, ali međutim oni neće da dolaze zbog jedne kante, njima to neprofitabilno, tako da ništa od toga.
Dakle, kante čekaju neka bolja vremena. Ili da Zrenjanin postane Frankfurt, kako kaže moj sugrađanin Miloš Saravolac. U Nemačku, evropskog rekordera gde se reciklira čak 70% komunalnog otpada, Miloš se odselio pre 6 meseci.
Ono što je meni bio glavni utisak kada sam došao u Nemačku jeste zapravo koliko su oni ponosni na to što imaju jedan od najboljih sistema za upravljanje otpadom. Svi zaista duboko veruju u reciklažu, utice reciklaže. Statistika je, jel kako, na njihovoj strani i mislim da to dobro rade. Sad, što se tiče razlike između Zrenjanina i Frankfurta, ogromna je. I samo znaš kako to izgleda u Srbiji i da mi sve potrpamo u jednu najčešće plastičnu kesu, crnu kesu, kako god, i šukremo u obližnji kontejner. Moram da priznam da ovde to nisam video. I ovde zaista ljudi strašno vode računa o tome gde, šta, kako ide. Svaka zgrada i svako domaćinstvo imaju najmanje 4 kante u kojima raspoređuju, naravno u zavisnosti od tipa otpada, svoj nedeljni, mesečni, kako god otpad, žute kante, zelene kante, crne kante i brown kante. Sad već ne znam da li sam pobrkao boju. Dodatno imaš na svakom ćošku kontejnere za odlaganje stakla. Odlažu posebno zeleno staklo, odnosno zelene flaše, tegle, kako god, belo staklo i tamno staklo.
A ovako su izgledali prvi dani u Frankfurtu.
Naravno, meni kao tipičnom Balkancu nije mi baš bilo prijatno kada sam došao da recikliram. Ja moram da priznam da sam prvih mjesec dana izbjegavao to. Mislim, bio mi je poprilično veliki stres da nakon što pojedem sve, ono kao postavim se i razmišljam o tome šta treba, gde treba da ide. Da ne kažem da sam googlao šta, kako i gde i gledao tutoriale na YouTube-u na koji način se reciklira. Moram da priznam, prvih mjesec dana sam bacao smeće uveče da me niko ne vidi. Sad kad smo kod toga, zapravo imao sam i jednu situaciju na početku kad sam došao. Nisam sortirao, sve sam bacio jednu kantu i naravno to je komšinica videla i onda mi je držala bukvicu, tako da su mi ostale male traume od sortiranja. Sada, evo, posle 6-7 mjeseci mogu ponosno da kažem da sam postao pravi majstor za reciklažu. Mislim da sada sve lepo recikliram po PS-u i nemam bojazni da će me neka nemačka baba uhvatiti i prijaviti. Ono što je dobro još kod njih i što mi se odmah na početku isto svidelo jeste što ti kada kupuješ, na primjer, neka pića, neku flaširanu vodu ili konzervirano neko piće, gazirano, šta god, ti praktično plaćaš unapred 25 centi kada kupuješ to piće i kada ga popiješ imaš priliku da vratiš tih 25 centi tako što ćeš reciklirati tu flašu na različitim stanicama različitih marketa. To je skroz cool. Na kraju dana ti ako piješ, na primjer, Coca-Colu i piješ je svaki treći dan, na kraju mjeseca kada vratiš sve te flaše možeš da sačuvaš nekih 10 evra. Zaista, to kažem, čak sam par puta i slikao mojima, subotom u marketima budu nekad i redovi za te reciklaže. Naravno, sa njima sam i ja, tako da sam postao jedna klasična nemačka domaćica koja čeka u redu da reciklira sve. Znam da može neko i da te prijavi. Ako ne poštuješ, verujem da bi ti došao sigurno ili račun za smeće uvećan ili bi ti dali jednokratnu kaznu. Pričao sam sa par Srba ovde i moram da priznam da su mi neki priznali da i dalje bacaju, da su ovde lupam 5 godina, 6-7 i da i dalje ne sortiraju otpad. To na neki način govori samo koliko treba vremena i koliko će trebati nama vremena kada dođemo do tog momenta da želimo da recikliramo, da napravimo, imamo sredstva, imamo punktove i tako dalje, koliko će nam trebati vremena da menjamo svest ljudi.
Dok u Srbiju ne stignu navike iz Frankfurta, pojedini Subotičani, poput Gorana Gabrića i Borisa Mamužića, trude se da budu, kako kažu, što bliže Evropi.
Ne samo da recikliram, nego se trudim da određene te stvari više puta koristim, odnosno to je na toj skali ponovno upotrebe materijala jedan stepen iznad, znači nije recycle, nego reuse i repurpose, odnosno da neke stvari koristim ili višekratno ili ih koristim na drugačiji način nego što je bila njihova osnovna namena.
Pošto živim jel na selu, odvajam, to selektujemo organski otpad od komunalnog običnog otpada, posebno selektujemo PET ambalažu i aluminijum. Što se tiče grada Subotice, mislim da je jako loše to organizovano. Još dosta imamo mi, dosta kaskamo za Evropom.
A Subotičanka Jelena Grujičić i kompostira. Pravi đubrivo za zemlju.
Sve stavljamo, znači kompostiramo i našu hranu i hranu mojih roditelja i pokošenu travu i lišće, znači bukvalno ono mi nosimo 15 km dalje od Subotice da sve to stavljamo u kompost zato što će nam koristiti za baštu. Država prva treba time da se bavi pa onda da očekuje od građana da oni se bave time. Pretpostavljam da ljudi to smeće nekako ne vide kao nešto što će se njima vratiti, nego ono ja ga bacim i nikad više ga neću videti. Mislim, to ćeš pojesti.
Ako ne verujete da ćemo plastiku pojesti, možda vas razuveri naučna studija koju je prošle godine objavio Guardian. Kod 80% ljudi koji su učestvovali u studiji, u krvi je pronađena mikroplastika. Njen uticaj na zdravlje još se ispituje. Poučena svim što sam čula, odlučila sam da učinim mali korak ka reciklaži. Nova godina, nove navike. Dakle, sortiranje otpada. U Beogradu u mom naselju nema kontejnera za sortiranje otpada u prečniku od par stotina metara. Ali što bi mi bilo teško? Prošetaću do prvog reciklomata za plastičnu ambalažu. Mapu gde koji otpad možete odneti imate na sajtu gdereciklirati.rs. Odvojila sam i čepove koji se mogu odložiti gotovo u svakom marketu, videla sam negde i punktove za papir, da se rešim kartonskih kesa. Tegle koje su mi ostale mogu za začine i namirnice koristiti da postanem i kuvarica ove godine. Odeću već doniram, a podaranu nosim na reciklomate u radnjama. Može da padne i neki sitan voucher ili popust. Jedino ne znam šta se radi sa onim što svaka balkanska kuća ima. Kesom sa plastičnim kesama. Ja sam Nevena Bogdanović i bio je ovo reciklirani podcast Zip za vir ispod površine. Sa mnom su ove sedmice bile koleginice Amela Bajrović iz Novog Pazara, Danica Gudurić iz Priboja, Novka Ilić iz Užica, Natalija Jakovljević iz Subotice i kolega Branko Vučković iz Kraljeva i Kragujevca. Zip pratite na našim nalozima na društvenim mrežama, podcast platformama Spotify, iTunes, Podcast RS, Apple podcastima i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.